Sang legenda menempuh asa dengan optimis.
Nama Suyatin mungkin saja kurang begitu populer bila disebut, beda dengan R.A. Kartini. Tapi sama-sama memperjuangkan hak-hak wanita agar setara dengan pria. Keduanya adalah tokoh wanita yang hebat, sangat berjasa terhadap perempuan Indonesia. Dia terinspirasi dari kegemarannya membaca buku kumpulan surat Kartini. Nah, apa judul buku yang populer di zaman R.A. Kartini itu? Ada yang tahu? Mari kita cari tahu jawabannya berikut ini.
Mbak, kalau R.A. Kartini itu terkenal dengan sebuah buku yang berjudul apa?
Habis gelap terbitlah terang.
R.A. Kartini itu terkenal dengan sebuah buku, tahu nggak judulnya apa?
Habis gelap terbitlah terang. Habis terang terbitlah gelap.
Oh no!
Halo Insan Edukasi. Dalam episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak sang legenda, Suyatin Kartowiono. Tergerak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, ia mendirikan organisasi Putri Indonesia dan menginisiasi Kongres Perempuan Indonesia. Suyatin menyepakati cita-cita Kartini dan ingin melanjutkan, serta menyebarluaskan pemikirannya. Dia ingin membuktikan bahwa perempuan mampu berbuat sesuatu, bisa berjasa, dan punya prestasi. Bagaimana kisah selanjutnya? Insan Edukasi, inilah Sang Legenda.
Sang Legenda.
Aku ingin membela kaum perempuan yang tertindas, yang kelahirannya mengecewakan orang tua karena jenis kelaminnya, kata Suyatin. Dengan kebaya merah jambu, kain jarik motif kawung warna putih, dan rambut disanggul, Suyatin memerankan Kartini dalam sebuah tableau atau penampilan tanpa dialog mewakili seksi perempuan Yong Java. Penampilan itu ia lakukan pada 1923 saat pawai perayaan 25 tahun Ratu Wilhelmina di Yogyakarta. Untuk perayaan itu, ia mendapat pinjaman sebuah truk dari Bupati Kulon Progo yang juga pamannya. Bak truk kemudian disulap menjadi kamar Kartini lengkap dengan meja kursi kuno. Beberapa lukisan dipajang di sebuah dinding yang dicat putih. Tak disangka, tableau Kartini itu mendapat sambutan meriah. Suyatin mendapat hadiah utama berupa lampu meja bertudung atau skimmer lamp dari Sultan Hamengkubuwono VIII. Suyatin merasakan sendiri betapa perempuan dianggap tak seberharga lelaki di masyarakat. Waktu itu, ketika ia baru saja dilahirkan, tangisnya pecah memenuhi ruangan. Seketika ayahnya mendekat untuk mengetahui jenis kelamin anaknya. Tak lama wajahnya menampakkan raut kecewa. Dia kecewa karena mendapatkan anak perempuan lagi, karena ia sangat mendamba kehadiran anak lelaki. Ayahnya bahkan sempat ogah menggendong bayi Suyatin dan hanya mau menengoknya saja. Suyatin mendapatkan kisah itu dari kakaknya begitu remaja. Sejak itulah, ia berusaha membuktikan bahwa perempuan mampu berbuat sesuatu, bisa berjasa, dan punya prestasi. Beruntung, Suyatin mendapatkan didikan dari orang tua agar menjadi perempuan kuat dan mandiri. Ayahnya ingin ia bekerja dan punya tujuan hidup. Sang ayah tak hanya mendidiknya dengan nilai-nilai humanis dan anti-feodal, tapi juga mendorongnya rajin membaca. Suyatin yang menyepakati cita-cita Kartini dan ingin melanjutkan serta menyebarluaskan pemikirannya. Kala itu, usia Suyatin masih belia, yaitu 15 tahun, saat ia bergabung dengan Young Java, sebuah organisasi pemuda Jawa yang berdiri pada 1922. Pada tahun itu, Suyatin masih bersekolah di Mulo atau sekolah menengah pertama di era Belanda. 15 tahun, aku mulai aktif di kegiatan luar sekolah, meniru ayah yang gemar berorganisasi, katanya. Suyatin memilih berorganisasi secara sadar, dan pilihannya itu pun mewarnai sepanjang perjalanan hidupnya. Ia tak hanya berjuang untuk kemerdekaan perempuan, namun juga kemerdekaan bangsanya. Kerap kali ia menulis tentang pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib bangsa jajahan. Suyatin juga memperjuangkan hak-hak perempuan dengan mendirikan organisasi Putri Indonesia pada 1928. Di tahun itu juga, ia menginisiasi Kongres Perempuan Indonesia, di mana saat itu banyak kritik yang dialamatkan padanya. Dikatakan bahwa kaum perempuan tidak perlu berkongres-kongres. Kaum perempuan di dapur tempatnya. Kaum perempuan tidak perlu memikir kehidupan, sebab itu kewajiban kaum laki-laki. Aku sadar dan yakin hanya pendidikan yang dapat mengubah nasib perempuan. Pendidikan membuka mata kita, memberi pikiran jernih, dan kemampuan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Makanya, aku giat belajar, membaca, dan mengurus perkumpulan kami, kata Suyatin. Suyatin terus melawan feodalisme dan perlakuan diskriminatif keraton terhadap perempuan yang hanya didamba ketika masih diinginkan raja, tetapi bisa dijadikan hadiah begitu raja bosan. Saya bukan hanya membenci perlakuan semena-mena pada perempuan, tapi juga pembedaan perlakuan terhadap sesama manusia, kata Suyatin. Semangat perlawanan itu mendorong Suyatin menjadikan perayaan 25 tahun Ratu Wilhelmina sebagai momen perlawanan. Dia mengusulkan untuk menampilkan Kartini, ikon anti penindasan dalam perayaan itu. Ketika ternyata memenangkan perayaan itu, Suyatin berpikir keras, apakah mesti melakukan sembah atau tidak sebelum menerima hadiah dari Sultan. Suyatin akhirnya menghadap Sultan dan menerima hadiah di gedung Societet Yogyakarta, kini Taman Budaya Yogyakarta. Disaksikan residen, bupati, dan pembesar Belanda lain. Dia tak menyembah Sultan. Kalau menyembah, sama saja aku mengakui feodalisme, kata Suyatin.
Insan edukasi, setiap manusia memiliki hak yang sama. Pria atau wanita tidak ada bedanya. Dari kisah Suyatin, kita bisa belajar mengenai makna persamaan gender. Pria atau wanita boleh berprestasi. Di zaman sekarang, wanita banyak yang mencetak prestasi membanggakan untuk bangsanya. Dari cabang olahraga misalnya, banyak atlet wanita mendapat medali emas di event internasional dan membuat harum nama Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Jadi bukan soal apa jenis kelaminnya, tapi siapa yang mau dan mampu mencetak prestasi untuk negerinya. Teruslah belajar dan jangan pernah menyerah untuk mengejar mimpimu. Layaknya Suyatin yang terus berjuang sampai akhir hayat, jangan menyerah dalam segala bidang studi maupun pekerjaanmu untuk menemukan legenda kepahlawananmu.
Insan edukasi, telah kita ikuti sang legenda. Jadilah pribadi mulia yang lebih dari legenda, bermakna dan bermartabat. Sang Legenda dipersembahkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa lagi di Sang Legenda episode berikutnya.